голям респект сега казвам добър ден на доцент Константин Тимчева. Тя е национален консултант по медицинска онкология, химиотерапия. Здравейте, добре дошла.
Здравейте, благодаря.
Дарик Радио търси най-добрите лекари на България. На рождения ден на Дарик Радио този януари, на 21 януари, се ангажирахме с тази национална кауза, така да кажа. Не само да говорим за проблемите в здравеопазването, те са много, разбира се, и ние почти всеки ден говорим за тях, но и да покажем тези лекари на България, които въпреки тази реформа в здравеопазването са тук в България и остават да говорят, да работят. Мислите ли, че ще се справим, ще намерим ли, има ли много добри лекари в България, които все още са тук?
Да, смятам, че имаме много добри лекари, които са оценени в чужбина и голяма част от тях остават тук. Тъжното е, че млади хора, новозавършващи лекари, отиват в чужбина, но за това има конкретни причини. А всъщност ние за сега имаме чудесен потенциал от специалисти в различни области. За бъдещето обаче имам големи притеснения.
Какво е за вас бъдещето? 5-10 години или повече?
Ами поне 10 години, защото един студент-медик следва минимум 6 години. След това се бори да вземе специалност поне още толкова, защото точно там са неуредиците и промените, последните промени, които бяха направени в наредбата за специализациите, бяха всъщност съвсем бегли и без да засегнат конкретните проблеми, които касаят тези млади хора, а именно финансовата част на въпроса, тъй като с две минимални работни заплати всеки семейен лекар не би могъл да издържа семейство. Т.е. те се принуждават да работят и на второ място, така както специализират, дават дежурства или шофират таксита, или работят денонощно, което е непосилно и аз ги разбирам. Затова отиват в чужбина и затова по 10 сертификата на ден се издават за лекари, които имат желание да заминат.
Добре, обаче цинично е това, което ще
кажа.
Много
е тъжно.
Но вашата специалност, медицинска онкология, химиотерапия, като че ли изглежда много перспективна, защото със всеки изминал ден се увеличава броя на онкоболните, на болните от рак, така простичко да го кажем.
Да, за съжаление специалността ни е много актуална. Беше и продължава да бъде и ще бъде, тъй като това е световна тенденция, нарастване на броя болни от тези заболявания. За съжаление има и съществено подмладяване на тези диагнози. Така че това е една много интересна област и смело бих казала, че това е областта, в която най-бързо напредват научните открития. Там буквално всеки час имаме нещо ново. Тоест, наистина са необходими млади хора, които да бъдат в крак с времето, да обичат професия, да са любознателни, да четат. Имаме такива хора. Имам. Аз се радвам, че при нас в момента в клиниката има 3-4 млади лекари, които имат желание да специализират медицинска онкология и това е много радостно.
Казахте, че буквално всеки час се открива нещо ново. Това ново обаче, което се открива, стига ли до България?
Да, бих казала, че да. Като стига най-напред под формата на клинични изпитвания на нови медикаменти. И това е един чудесен начин нашите болни да имат достъп до най-съвременните лекарства, които са вече в последна фаза на изпитване. Тоест, имат достатъчно убедителни доказателства за тях, че работят добре, че няма така страшна токсичност, която да ограничава приложението им. Всъщност ние можем да ги лекуваме, докато получи разрешение този медикамент и регистрация.
Има ли хора, които наистина така са готови да експериментират, да се подложат на тези експерименти?
Ами има хора, защото нямаме друга алтернатива в много от случаите. Изчерпани са възможностите на стандартното лечение и когато поговорим с пациента и му обясним, че това е едно перспективно лечение с много добри резултати, те се съгласяват и след това не съжаляват, защото наистина е така.
Защо, българина, ще говорим и за това, и за стандартното лечение, и за алтернативните, разбира се, защо българина най-много се стряска от диагнозата рак?
Ами това е една отживелица, според мен. Всъщност това е едно хронично заболяване, както са хронични заболяванията на бъбреците, неврологични хронични заболявания, диабета. То в голяма част от случаите се изисква едно поддържащо лечение. Нали? Основното лечение е оперативна интервенция, евентуално лъчетерапия, след това едно наблюдение или поддържащо лечение. Тоест става дума за хронично болни, които след приключване на активната част от лечението са вече и трудоспособни хора, биха могли да работят и живеят активно. Така че това е една очевелица и аз мисля, че в скоро време няма да се възприема като най-страшната диагноза. Има не по-малко страшни диагнози.
Кои, например?
Ами пак казвам, неврологичните заболявания. Един болен, който е прекарал инсулт, не е в по-малко тежко състояние. Напротив, той е инвалид за цял живот, докато нашите пациенти са физически здрави.
А защо? Защо има толкова много болни от рак? Много така и в списания, в интернет хората основно търсят информация. Дали това е наследствено или стресът отключва рака? Въобще много митове, които е важно специалист като вас да каже сега.
Ами, стотици са причините за възникване на онкологичните заболявания. Има значение и начина на живот, и храненето. Има, разбира се, и генетични механизми, които все повече насочват към такава генеза на заболяването, но за да се отключи един генетичен механизъм е необходим външен фактор, който да допринесе за да се диагностицира такова заболяване. Така че факторите са страшно много и е въпрос на лична отговорност на всеки гражданин да провежда профилактични прегледи, да наистина да се старае малко по-здраво да живее и да се храни, въпреки че стресът е наистина фактор, който винаги съществува при нашите болни. При снемане на една подробна анамнеза винаги се установява, че има предшестващ стресов момент, който отключва диагнозата. Да. Така че факторите са много, не можем да кажем, че е един. И това, което липсва в нашето общество е здравно ограмотяване. Според мен имаме безкрайно много предавания. Не искам да обиждам нито телевизия, нито радио, но така или иначе малко повече здравна информация е необходима, за да се повиши здравната култура на населението.
Профилактика, така наречената профилактика, за която наистина много говорим, има дори безплатни профилактични прегледи.
Да.
И навременно рано откриване на диагнозата. Още ли са проблеми в 2011 година пред България?
Абсолютно. Ранното откриване е основният проблем. А всъщност рано откритите заболявания биха могли да се лекуват 100% и да се излекуват. Така че профилактиката някак си остана по-назаден план, откакто започна тази реформа в здравеопазването, но пак казвам, то е въпрос на лична отговорност към себе си и към близките си. Всеки би могъл да си проведе един профилактичен преглед, той трябва да се провежда поне веднъж годишно. Жените над 40 години трябва да имат една мамография, например, и периодично да се следят при мамолог. Гинекологичните прегледи, всичко това, аз доста години работя, вече беше правило, беше практика преди 20 и повече години.
И бяха ли по-малко болните? Бяха, нали?
Ами, като че не беше такъв бум от пациенти, то пациенти в напреднал стадий. Аз съм в няколко комисии, участвам в болницата и трябва да ви кажа, че идват интелигентни хора от най-различни професии, които са с такива напреднали тумори. Просто да не повярваш, че този човек не вижда какво се случва с него и не предприема нищо.
Можем ли да кажем колко са болните, онкологично болните в България?
Ами над 250 хиляди са, между 250 и 300 хиляди, като над 30 хиляди са новозаболелите всяка година.
Много.
Да.
А възрастовата граница, как се движи? Казахте, че пада възрастовата граница.
Ами, общо взето в по-възрастните популации по-често се срещат нашите заболявания от 55-60 нагоре. Но така или иначе има локализации, при които и в по-млада възраст се наблюдават. Дори сме имали 20 годишни, 26. Много е страшно, но има и такива случаи, които са... Трудно е да се обяснят механизмите на възникване на туморите там. Така че...
Мъжете или жените страдат по-често от онкологични заболявания?
Зависи от локализацията. Белия дроб, например, белодробния карцином е по-често срещан при мъжете. Въпреки че тази граница в тютюнопушните години се заличава тази разлика, тъй като тютюнопушенето е един от основните фактори за рак на белия дроб, е доста разпространено и сред жените. доста най-честото заболяване при жените, рака на гърдата, и пак казвам, това е една достъпна локализация. Гинеколог, хирург, всеки би могъл да прегледа една такава жена и да се стигне до рана диагноза и до избягване.
Да, и на елементарното това, за което говорим, просто самата жена с напитване.
Да. Това е също много елементарно и се научават. Не е проблем да се извършва ежемесечно.
Рака на гърдата ли за сега държи първенството, така, по най-много брой болни в страната?
Да, сред жените той. Да, имаме пак над 3100 болни новозаболели. 3100 жени.
И ако си представим сега картата на страната, не знам, може ли да направим така, къде са най-много болните? По-важно е обаче дали имат достъп до лечение. Защото и на мен много често ми звънят хора от провинцията, близки роднини, приятели на приятели, искат да дойдат в София да се лекуват. Там, където са те, в малки градчета, няма онкология, няма как да се лекуват.
Ами, специално за онкологията не стоят съвсем така нещата, тъй като ние имаме 12 диспансера, те сега се наричат по различен начин, получиха пререгистрация, но така или иначе има университетски болници с отделение по химиотерапия, в диспансерите има химиотерапия, лъчетерапия, хирургия, т.е. тази помощ е пръсната в цялата страна. В Хасково има диспансер, в Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Търново, просто няма къче от страната, Стара Загора, София са няколко лечебни заведения. Няма къща от страната, където да не може да се прегледа един такъв човек и да не бъде обслужен. Вярно е, че не сме много лекарите, специалистите в тази област. Просто болните са много повече от нас и много често нашите пациенти питат: аз не знам кой ми е лекуващия лекар. Няма как да знае, защото през деня един лекар обслужва 10 души. По 20, по 30, по 40 болни на ден приема, което е една страшно динамична работа, и няма как един пациент да бъде лекуван от един лекар, което е и нашата мечта, и ние бихме искали така да работим, но при тези условия няма как.
Техниката, човешкия ресурс, казахте, лекарите малко са, не са достатъчно за броя на пациенти, които се увеличават, а техниката, а медикаментите, които идват, достатъчни ли са? Съвременни ли са?
Техниката би трябвало да се усъвършенства, да се повиши нивото на съвременната апаратура, да се достави такава. Има тенденция към обновяване на апаратурата за лъчетерапия, на диагностичната апаратура, но трябват още средства и усилия в тази област. Диспансерите, специално апаратурата за лъчелечение, е доста устарява. По отношение на лекарствата, бих казала, че достъпът е много по-облекчен от тази година. И всъщност смело мога да твърдя, че този състав на Министерството на здравеопазването направи най-съществените реформи от последните 10 години. Разбира се, с голяма доза критичност отнася всеки към това, което се случва в здравеопазването, но проблемите са толкова кумулирали с времето, десетилетия са тези проблеми, че с магическа пръчка не могат да бъдат решени. Необходимо е време. Тази година, например, отпадна...
И пари са необходими.
И средства. И слава богу, нашата не толкова богата държава отделя, според мен, достатъчно средства тази година, доколкото разбрах, бюджета са гласувани още повече средства за лечение на и на онкоболни включително, и за здравеопазване. Да, така че това е радостно. Основната промяна тази година беше, в края на миналата даже се случи, отпадане на изискването за тези централни комисии към Министерството на здравеопазването, които разпределяха така наречените скъпоструващи медикаменти. Това беше една тягостна, убийствена процедура, убийствена и в буквалния смисъл, защото заради забавяне много от пациентите не си дочакваха лечението.
Говорили сме много пъти за това, наистина.
Да. Но, слава богу, това отпадна. И другата голяма промяна, която се подготвя сега, е преминаване на нашите медикаменти към здравна каса, което е нормално лекарство снабдяване в целия свят. И слава богу, ще се случи и тук. Малко се случва прибързано, както повечето неща у нас. Имаше разговори, но конкретни задачи към нас, специалистите, все още не са поставени. Тоест всичко ще се прави в последния момент, но надявам се да стане както трябва.
Химиотерапията, кажете, Още ли така е метод, който се препоръчва химиотерапията? Много жени, четох във форумите, гледат да пропускат тази химиотерапия.
Да, пациентите се стресират от това лечение, но то е необходимо при голяма част от нашите диагнози. Навлизат все повече модерни лечения, но пак в комбинация с химиотерапия, така наречените прицелни таргетни молекули.
Вливания, нали?
Доста широко приложение на таргетната терапия, прицелната или мишенна терапия, наречена още това е най-съвременното лечение в онкологията. Обикновено е в таблетна форма, има и някои венозни инфузии, но те са по-малко. Но тя също е по-ефективна, когато се прилага с химиотерапия. Да не говорим за лекарствено-чувствителни локализации, какъвто е ракът на гърдата, където жената след операцията, след лъчетерапията, тя е здрава. И това е едно профилактично лечение, което го правим с цел да удължим така наречения светъл период, т.е. периода без рецидиви и метастази, да го намалим, да намалим риска от възникване на рецидиви. Така че тя е необходима и в цял свят е много широко прилаган метод и няма как да се лишим от него на този етап.
И Теодора Захариева, жената, която се бори с рака и с правата на пациентите толкова години и често гостува в Дарик Радио, и тя призовава за химиотерапията да се ползва, да не се пропуска като метод за лечение.
Така е, благодарение на химиотерапията много пациенти живеят години наред и пак казвам, те са трудоспособни, физически активни и полезни за семейството и за обществото.
Има ли според вас дискриминация към хората болни от рак? Защото наистина има предразсъдъци, има такава стигма. Болен от рак ще умре след няколко години, колкото и да са го излекували, не е трудоспособен.
Ами в отделни случаи има според мен и семейството понякога елиминира такива хора. Знаете ли колко тежко се отразява на ефекта от лечението? Просто подкрепата от семейството е повече от 50% от лечението, което трябва да получи пациент. И когато има негативно отношение, някакси отчаяние в семейството, това се отразява и на ефекта от лечението. Да не говорим, че и в обществото такива хора нерядко са отритнати именно за това, че с такава диагноза не би трябвало да бъде така.
За
това са предразсъдъци, които трябва да преодолеем. Пак казвам, това е хронично заболяване.
За това, че за момент от живота си, примерно, са без коса, за това, че за момент от живота си са по-слаби и повръщат в къщи. Това е момент, минава. Дай
така
Боже.
Така е. Това е временно състояние. Има и добри медикаменти, които биха могли да облекчат поносимостта. Има страни, в които хората провеждат химиотерапия и си ходят на работа, защото лекарствата са противгадени и повръщане са толкова добри, че те не чувстват, че провеждат лечение.
Ходят ли много българи да се лекуват от рак в чужбина? Тези, които могат да си го позволят, да кажем.
Ами ходят на доста голяма част от нашите пациенти, се консултират в чужбина и след това провеждат лечението си тук и една по-малка част се лекуват в чужбина, тъй като е доста скъпо това удоволствие. Аз един от ангажиментите ми като национален консултант е да давам становища, които изисква от мен здравната каса за лечение в чужбина. И трябва да ви кажа, че голям процент, да не кажа на 90% от тези хора са просто подлъгани. Това са напреднали случаи, при които кой знае какво не може да се направи или това, което може да се направи, можем да опитаме и тук да го направим. Но те искат да се лекуват там. Те дават мило и драго, вземат заеми, продават къщи. Общо взето безсмислени неща заради очакванията. Човек се
заради
надеждата,
за слабка,
да.
Защото болницата изглежда добре, защото е някъде
именно
в чужбина.
Ето това е основното. Условията, в които работим, те са безумни и за пациентите, и за нас. Просто няма условия. Една частна болница, ето влезте в Токуда, съвсем различен вид има и
намериш на болница,
и удоволствие,
на хубав
ароматизатор. Да, просто удоволствие да влезеш. Аз бих казал, не само в Европа, в азиатската държава бях преди месец. Разкошни болници, ред, няма стълпотворение, но за съжаление у нас условията в болниците са под всякаква критика.
И затова не искаме да влизаме в нашите болници.
Да.
Стигнахме до една друга като че ли тревожна тенденция, поправете ме ако греша, тя е самолечението. Когато ти поставят страшната диагноза, дори и хронична, да е пак е болест, ти кажат рак, болен си от рак, тръгване по врачки, баячки, с някакви неща, замазане, запиене, хапчета и лач и други неща.
Това е пак въпрос на здравна култура. Аз пак казвам, че има... Това е едно огромно поле за работа на медиите. Нашето население има нужда от ограмотяване, тъй като много хора отиват при лечители, отклоняват се от основното лечение и всъщност идват в един много напреднал стадий, когато нашите възможности вече са много по-ограничени. Аз имах пациентка преди време, която с голям тумор на гърдата, месеци наред беше ходила при един лечител в Красно село, който я намазваше с сярна киселина. Тумора се разязви и тя дойде вече в един стадий с далечни метастази, когато наистина нашите възможности бяха много малки. Да не говорим за билки, за гъби. Имала съм пациентка, която си отиде от токсичен хепатит, защото се лекуваше с някакви китайски гъби, без аз да знам. Тоест, това е много рисковано и винаги трябва да се съгласува с лекар. Аз това, което препоръчвам на моите пациенти, тъй като повечето хранителни добавки, които се рекламират непрекъснато, за тях няма научни доказателства, че помагат, че са необходими. Но така или иначе, всеки преценява и общо взето пациентите купуват много такива неща, които са излишни. Едно добро хранене е винаги достатъчно, за да се набавят на организма всички необходими вещества.
Беше бум по едно време, само до преди няколко месеца, да се пътува до Виена, знаете, да се изпращат факсове за едно лекарство, което трябваше да се достави в България и да бъде така легализирано. Много хора пътуват, включително и мои близки, до Куба, за да носят едно друго лекарство от Куба.
Да.
И така.
Да, чувала съм за всички тези неща. При консултации с пациенти всичко се разбира. Сега пък последна мода са пътуванията в Истанбул, в Джон Хопкинс, където
клиниката,
и ПЕТ скенера веднага се прави, няма чакане, както е при нас. И химиотерапията се прави, но всичко това става срещу хиляди евро.
И който не може да си ги позволи?
И който не може. Малко са нещата, които не правим у нас. И то не ги правим, защото нямаме съответна техника. Имаме добри специалисти, наясно сме с световните стандарти, стараем се да работим по европейски стандарти. В химиотерапията това е закон. Ние не правим нищо, което е измислено в България, правим това, което се прави в Европа. В течение съм и с дебата за генеричните лекарства напоследък. Това е световна тенденция, няма как да го избегнем. Но пък наша задача, задача на лекарите е да съобщаваме нежеланите лекарствени реакции, за да си прави изводи изпълнителната агенция по лекарствата. Наистина може да се окаже, че някои от продуктите не е достатъчно качествен. И в нашата клиника, за мен и за моите колеги, закон, имаме ли някакво странично действие, което не сме срещали досега, или пък го срещаме често при пациенти, го съобщаваме на ЯО, там нататък да решават дали ще купуваме от този медикамент.
Хайде да завършим оптимистично този разговор. Оптимистично разкажете за някой ваш пациент. Много хора са минали през вас, което така всичко е свършило добре, оптимистично. Mm-hmm. Много случаи имате, такива сигурна съм. Някой така да ни заради. Успокоихте с това, че е хронично заболяване, открито на време, може да се лекува, че живота продължава.
Имам наистина такива пациенти, които до ден днешен ме поздравяват на празници и много им се радвам. От Шумен едно момиче няма да го забравя, когато започвах като млад лекар в онкологията. Беше с белодробни метастази, с един тумор на женските гениталии, много чувствителен на лекарствено лечение, с маничко детенце, 20 няколко годишна. Слава Богу, там се стигна до пълно излекуване. Тя до ден днешен си е жива и здрава. Предполагам, че си оженила вече дечицата, защото беше преди повече от 20 години. И други млади хора. Момчетата с тестикуларни тумори, които също са над 90% излечими заболявания, ни носят елхички по нова година. Така че това са малките ни радости. Наистина не са много чести, но пък ги има.
Така да завършим този разговор с доцент Тимчева. Благодаря ви. Миналата година вие бяхте лекар на годината. Печели ли са тази награда? Заслужава ли се какво? Лекар на годината.
Ами, това е всъщност голяма отговорност и много изисквания към този, който я притежава. Наистина е голямо признание и аз не го очаквах, бях дълбоко изненадана.
Защото не сте от суетните лекари, дето ходят много по радиа, по телевизии и така да говорят по всякакви теми.
Да, и избягвам общо взето тези изяви, но когато се налага, няма как. Всъщност, наистина това е една голяма отговорност и аз го приемам с благодарност това звание, но то е признание не само на Лекарския съюз, то е, мисля, че съм уважавана и сред колегите си, най-вече сред пациентите. Усещат, когато си обичаш работата, обичаш човека на среща, трябва да се раздаваш. Нашата професия наистина изисква да имаш призвание.
И сърце.
И сърце
да имаш освен такива ръце, наистина, които да са безпогрешни. Благодаря ви от сърце.
И аз благодаря
за
много.
Този разговор, доцент Тимчева.